České republice máte hodně blízký vztah. Jak jste se vlastně poprvé dostal do kontaktu s českým disentem, podzemní univerzitou a bytovými semináři ilegálně pořádanými v komunistickém Československu?
Moje kolegyně Katie Wilkes mě kdysi v Anglii pozvala na seminář, který pořádal český filozof v exilu Julius Tomin. To bylo v roce 1979 a od té chvíle jsem se začal zajímat o dění v tehdejším Československu. Ještě s pár přáteli a kolegy jsme vymysleli plán, jak pomoci, který začal postupně nabývat na objemu. A nakonec z něj vlastně vyrostla i ona podzemní univerzita.
Setkal už jste se v té době s Václavem Havlem?
Ne, Václava Havla jsem osobně potkal až po sametové revoluci. Nikdy jsem ho vlastně moc neznal, ale byl jsem s ním tehdy v kontaktu přes dopisy a podobně, když jsme něco organizovali společně. Jenže pak jsem byl v roce 1985 zatčen a vyhoštěn ze země, kam jsem se mohl vrátit až po roce 1989.
Václav Havel ustanovil za téma letošního Fóra 2000 média a demokracie. Nakolik spatřujete vy sám oba tyto pojmy v dnešním světě propojené?
Myslím, že určitou spojitost mají pojmy demokracie a svoboda projevu. Nemůžete dosáhnout demokratických procesů, aniž byste měli pluralitu názorů, odlišné pohledy na věci a jejich kritiku, to je zcela zjevné. Ale svoboda projevu se nerovná média. Média a jejich fungování mají naopak spoustu aspektů, které jsou se svobodným projevem takřka neslučitelné. Dnes v době internetu a informační přesycenosti se pro obyčejného člověka stává velmi obtížným, někdy skoro nemožným rozpoznat, co je pravda. Neexistuje skoro žádný filtr informací. Na druhou stranu zůstává zde stále otázka, jak a kdo by měl takový filtr vlastně poskytnout a zda by to samotné nekolidovalo vůbec s povahou svobody projevu. Podobné otázky se v současné době řeší v Británii, kde začíná vláda určitá média sledovat a vyšetřovat případy, kdy zejména v bulvárních médiích dochází ke stále většímu porušování lidského soukromí a získávání informací velmi nekorektní cestou.
Považujete vy sám, co by konzervativní myslitel, nová média a internet za výlučně negativní věc?
Mám vůči nim vážné výhrady, ale na druhou stranu jsem rád, že se díky nim dostává více prostoru i pro věci, které by jinde jen těžko zazněly. Jen doufám, že se lidé postupem času naučí tyto nové možnosti používat civilizovaným způsobem, že se naučí, co je v moři informací doopravdy důležité a na co se zaměřit.
Na Fóru 2000 se účastníte debaty, jejíž téma zní média jako náboženství. Součástí valné většiny náboženství bývá také fenomén zapovězené věci, neboli tabu. Měla by určitá tabu fungovat i v mediálním prostředí, neboli použijí-li Wittgensteinovskou parafrázi, že o čem se nedá mluvit, o tom se musí mlčet?
To je obtížná otázka. Myslím si, že existují věci, kterých by se média dotýkat neměla. Sám jsem třeba velmi znechucen pornografií. Přijde mi, že pouze degraduje lidské bytí a nepřidává k němu nic dalšího. Ale na druhou stranu si rozhodně nemyslím, že by to mělo být tabu. Je to složité. To, v čem jsou média opravdu skvělá, je vytvoření nových idolů a objektů k uctívání, což je však v jejich skoro až modlářském pojetí paradoxně antireligiózní.
Zabýval jste se také úlohou médií v totalitních režimech a fenoménem takzvaného newspeaku. Je možné říci, že klasický předpoklad, že média mají zobrazovat skutečnost, je v totalitní společnosti nahrazen tím, že média skutečnost vytvářejí?
Je to přesně tak. Problém takzvaného newspeaku je velmi důležitý. Noviny v komunistickém Československu, jako bylo Rudé právo, vlastně neobsahovaly nic jiného než newspeak, neboli umělý jazyk vytvořený k tomu, aby zabránili existenci jiného názoru než toho od oficiální strany. Newspeak v určitých podobách naleznete i dodnes. Například oficiální žargon Evropské unie k němu často nemá daleko. Nejen celkovou výpovědí, ale i gramatikou a stavbou vět vlastně nepřipouští rivalitní postoje. To je velmi nebezpečná situace, kdy se z médií, co by dobrého sluhy, stane zlý pán.
Jste široce znám jako konzervativní myslitel, ale výběr témat, která nazíráte z pozice filozofa, rozhodně konzervativní není, alespoň z hlediska obvyklých témat klasické filozofie. Ve svých textech se zabýváte hudbou, sexem i pitím vína. Myslíte si ale, že by se měl filozof nutně vyjadřovat ke všemu?
Well,
Ono vše je důležité a některé věci jsou důležitější než jiné. Třeba hudbu považuji za jeden z nejzajímavějších a nejdůležitějších ze všech lidských výtvorů. Zároveň je hudba stále velké tajemství, co hudba doopravdy znamená. A obzvláště klasická hudba, která má onu zvláštní schopnost dotknout se něčeho hluboko v nás a nevíme, co vlastně onen pocit vyvolává. To je pro mě výsostně filozofická otázka, stejně jako v případě sexu. Jde o jeden z nejsilnějších lidských citů, proč se mu tedy z filozofického pohledu vyhýbat? A co se týká vína, stačí vzít v potaz jeho význam v křesťanství, kde je od počátku nejdůležitějším příslušenstvím při konání obřadů. Tyhle věci jsou opravdu důležité pro lidi a přijde mi, že spousta ostatních filozofů je schválně opomíjí.
Nahlížíte na vážnou hudbu z filozofického hlediska a působíte i sám jako amatérský skladatel klasických kompozic. Zajímal by mě však váš názor na současnou pop music.
Mám z ní hodně smíšené pocity. Existuje spousta dobrých věcí, které mám rád. Mám v oblibě jazzovou, bluegrassovou a rhythm and bluesovou tradici a hodně věcí, které z ní vzešly. Ale mám vážné pochyby o takzvané moderní indie hudbě. Přijde mi nějakým způsobem vyprázdněná o většinu věcí, které si na hudbě cením. Moderní populární hudba obecně je ale od klasické zásadně rozdílná. A to proto, že už není nutné jí doopravdy naslouchat, ale slouží jen jako zábava nebo jako podkres a pozadí pro něco jiného.
Téma další debaty, které se letos účastníte na Fóru 2000, je proměna role intelektuálů v dnešním světě. Co vy sám coby intelektuál o postavení intelektuálů v dnešní společnosti soudíte? Myslíte, že zůstalo stejné jako v době, ze které slovo intelektuál pochází?
No, I think it has changed enormously, of course, because in the 18th century, in the Enlightenment,
ne, samozřejmě, že se za tu dobu ohromně proměnilo. V době osvícenství existovala intelektuální elita, která v podstatě řídila svět, nebo se spíše zásadním způsobem podílala na jeho chodu. Lidé jako Rousseau nebo třeba Goethe byli klíčovými postavami své doby. V 19. století se postavení intelektuálů zásadně změnilo. Začali být frustrovaní společenským vývojem a vystupovat vůči společnosti v opozici a podvratně, jako třeba Marx, Engels a později také Sartre. Ten sám vytyčil novou úlohu intelektuála coby oponenta oficiální politiky a společenského diskurzu. Já naproti tomu spatřuji intelektuála coby obránce současného stavu ve společnosti, zastánce statutu quo, alespoň do té doby, než mi někdo odpoví na otázku, proč ne.
Pro Radio Wave Jan Bárta.